Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
Šta radiš četvrtkom?
Čilam.
Kako?
Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Čilajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
Wild and wonderful music.
Chill zona.
Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. S vama večeras Amina Tulumović.
Veliki pozdrav svim slušateljima BH Radija 1. Vi pratite emisiju Chill Zona u kojoj govorimo o uspješnim i ambicioznim mladim ljudima koji žive svoje snove i svakog dana pomjeraju vlastite granice. Osim toga govorimo i o 15. danima Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije umjetnosti i nauka koja se u Sarajevu održava od 20. do 23. juna. Ostanite sa nama do samoga kraja jer vam obećavamo i mnogo dobre muzike.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stemmed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs their voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. Fool said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Play my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed. Science and the words on the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, in whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
Otkako se pojavila na regionalnoj sceni krajem 2020. godine, Maša Rabel značajno se promijenila. Iako je na početku bila poznatija publici kao reperica Muha, uvijek je javno isticala da je to samo faza i da će kad tad se vratiti svojoj prvoj ljubavi, pjevanju. Iza nje su nastupi na Exit festivalu u Novom Sadu, Sea Star festivalu u Umagu i Drito u Zagrebu. A njena publika proteklih nekoliko godina svjedoči njezinom jedinstvenom stilu i hrabroj muzičkoj transformaciji. Objavljivanjem prvog synth-pop singla Traume potvrdila je svoju zasluženu poziciju na balkanskoj alternativnoj pop sceni. Danas je na nastupima prate samo njezina električna gitara, energija i beskompromisni stav. Više u prilogu Hamze Hadžića.
Zdravo Mašo, nedavno si objavila novu pjesmu Traume. Šta te inspirisalo da napraviš ovaj prelazak sa repa na pop muziku?
Pa kao što sam par puta prije spomenula u medijima, rap je stvarno bio neka faza, neko eksperimentisanje koji nije bio samo nužno rap, nego više trap beatovi, hip hop i nešto što se kreće oko toga. Tako da tu sam sebe zapravo najviše nalazila i onda vidjela sam isto da puno utiče nekako na mene industrija. Nisam bila još sigurna kakvu muziku želim raditi, pa sam se malo odvojila i onda sam se vratila i shvatila da muziku koja želim raditi je muzika koju slušam od malena, koju sam prvo počela raditi, jel, i to je bila neka vrsta, pa eto, popa, ali više alternativnog pop roka, što sam slušala kao dijete, kao mlađa, i isto tako sam bila kao tinejdžer u, ajmo reći, punk rock, metal bandu, tako da je to sve slično i zapravo to je samo neki povratak ono nečemu što jesam i što je ono početak svega. A ovako, da, inspiracija za Traume, mislim, u smislu teksta, dobro, to je sad neko pisanje neke moje prethodne veze. Ali da, odlučili smo se za neki grunge, synth pop, kako god ljudi to htjeli nazvati, ali uglavnom da, alternativni pop je bio.
A šta je to što te privuklo rap muzici na početku karijere i da li sada alternativni pop rock omogućava tebi da izraziš svoje emocije i kreativnost na drugačiji način?
Pa naravno, zato što ja mislim da rap je bio neka moja opsesija ovako od moje 18. do 22. godine, gdje sam konstantno slušala rap, francuski rap najviše, i onda, znaš, kao utripala sam samo sebe kao odvija sad da pravim rap i postanem reperica. I to se desilo zapravo i kao kad sam ja objavila prvu rap pjesmu, pa ja nisam stvarno ništa očekivala. Ja sam to objavila da mogu ja to slušati, da mi je to tu i kao šta znam, ono. Mislim, ne znam, tada nisam gledala na YouTube ni na način kao da je to neka velika platforma gdje ljudi zapravo mogu doći do mene, ali kao naravno da je to to. I čak sam se bila odlučila za to ime Muha zato što nisam htjela da me ljudi s fakulteta nađu. Znači, ja sam htjela da budem inkognito skroz i da to radim onako iz neke zezancije. Samo što to nije ostalo na zezanciji, nego se malo uozbiljilo i onda sam nekako, pa kako bi rekla, surfala tim valom. Zato što meni jeste bila želja da se bavim muzikom čitav život. Ali da, rap je drugačiji zato što ja sam radila rap na gotovim bitovima koji bi izabrala po nekom feelingu, a sada razlika je što svu svoju muziku pišem apsolutno sama i pišem sama na gitari i radim aranžmane i odem do producenta i kažem, bukvalno producent mi je tu medijator i kažem, ok, hoću ovo ovako, tu, tu i tu, i kao bukvalno napravim sama svoju pjesmu bez određenog bita, bez određene emocije, nego ja biram sve. I onda naravno da je to puno bolje i tu se puno bolje i puno više izražavam u smislu svojih emocija i to. Da.
Kako je tvoja publika reagovala na tvoj prelazak sa repa na alternativni pop rock i da li si dobila podršku koju si očekivala?
Mislim da je bilo podijeljeno, neki su ljudi se bunili, neki su me izvrijeđali, neki su mi rekli, a šta sad ti? Ok, ti su se ljudi kao, ajmo reći da su sišli s broda, jel? I neki su ljudi bili u fazonu, a pa ovo je super, ovo zapravo još više zvuči kao ti, znači kao, baš su me popratili u tome i naravno došlo je puno zapravo ljudi koji me nisu znali od prije, koji su me tek s ovom pjesmom upoznali i kojima je to bilo ono super i otkriće, i tako da sam dobila nove publike, izgubila sam staru publiku, ali generalno nisam nikada osjetila toliko podrške u svom poslu i sa jednom pjesmom imam baš osjećaj da sam došla zapravo do puno više ljudi s kojima se ispovjeđujem nego kad sam radila rap.
A kako ostaješ vjerna sebi dok istražuješ nove muzičke stilove, i da li misliš da umjetnik može ostati isti dok se mijenja?
Pa ne znam šta to znači ostati isti dok se mijenjaš, a ako se mijenjaš nećeš ostati isti, i mislim da poanta jeste mijenjati se zapravo u muzici, to jeste mijenjati se ako je to ono što osjećaš da trebaš raditi. Mislim da je najgore nešto u muzici uspoređivati se sa drugim ljudima, to sam u jednom momentu radila i to me koštalo moju autentičnost i zapravo koštalo me puno i mene, i nekako sam se baš u tom trenutku izgubila. Ali i to je dio procesa, po meni ne treba ni to demonizirati, zato što meni je to zapravo omogućilo da dođem do ovoga što sam danas i da shvatim, aha, ovo nisam ja, a ovo sam ja. Znači, po meni možda je to samo moj pristup, ali da bi se došlo do onoga što jesi, trebaš dobro znati ono što nisi. Tako da, to je neki moj pogled na to. Mislim da treba najviše eksperimentirati moguće i najmanje obraćati pažnju na šta se očekuje od tebe, toliko industrija i ljudi oko tebe i šta god. Samo treba pratiti taj svoj osjećaj, ali to naravno ima cijenu, zato što danas znamo da određen žanr muzike vlada na Balkanu, eto, ajmo reći, na primjer, i sve što je van toga treba više vremena i truda i vjere da se dođe do nekog uspjeha, šta god to značilo za, eto, ljude.
Koliko ti je važno da kroz muziku šalješ poruke i pokrećeš promjene u društvu?
Pa baš sam jutros imala taj razgovor sa jednom drugaricom. Mislim da je to jako bitno, zato što muzika je danas jako dostupna svima i svi mogu da je slušaju, i meni lično nemam i jačeg momenta kada slušam nešto i kada se ispovjetujem s tekstom i kada vidim da, aha, neko kog sam zapravo stavila na neku ono, na neki veći nivo, kao što znam, neki poznati pjevač ili šta god, i kad čujem da ta osoba priča o emocijama koje dijelim i ja, onda se naravno odmah osjećam manje sama i puno je lakše trpiti bol i teške emocije kada ih dijeliš nekim, tako da s vremenom sam naučila da biti ranjiv kroz muziku i tekstove je zapravo nešto najbolje što ti možeš da uradiš i za sebe i za druge ljude.
I šta možemo očekivati od tebe u budućnosti? Da li imaš neke nove projekte ili saradnje koje su trenutno u razvoju?
Pa da, evo sad sam se baš uputila popodne u studiju, radim na novoj pjesmi i spot koji bi trebalo izaći kroz kratak period, tako da, eto, tome se svemu jako radujem, i isto tako planiram selidbu iz Sarajeva, nastupom Sarajeva nakon 6 godina, sad sam završila uskoro fakultet, tako da nastavljam priču u Hrvatskoj i vidjet ćemo šta me tamo čeka. Naravno, neće nikad Sarajevo ono biti isključen iz priče, ja ću se uvijek vraćati ovdje i nastavljati raditi i surađivati s ljudima s kojima već dugo surađujem ovdje, ali eto, možda neki next chapter, vidjet ćemo.
Za omladinski program BH Radija 1, Hamza Hadžić.
Tvoja ljubav je uvjetna, dijete u meni to dobro zna, i kada padam ti mi trebaš. Treba mi tvoja pažnja, ko što treba mi tvoja kazna, a samo tebe gledam, a ti me tjeraš. Da te zaboravim sad, da li bi bilo bolno? Ja srce zatvaram dok ti živiš slobodno. Zašto očekujem?
Mladi harmonikaš Armin Šarić predstavio se tuzlanskoj publici prvim solističkim koncertom koji je održao u ateljeu Ismeta Mujezinovića. Završio je osnovnu i srednju školu u Tuzli, a brojna takmičenja i zapaženi rezultati su iza njega. Uživa u klasičnoj muzici, ali ističe da mu je ipak Sevdah bliži srcu.
Pa ovo je prvi solistički koncert. Drago mi je što je u klasi profesora Gorana Đokića, moga profesora, i što je to mi je što sam obilježio svoju kao kraj jedne ere, kraj srednje muzičke škole i kraj maturant. Koncert se zove Od Vaha do Sevdaha i sprema se sve program od klasične muzike sve do naše bosansko-hercegovačke muzike. Tu ćemo čuti, naravno, Vaha, čućemo njegovu kompoziciju, tačnije preludiju i fugu, čućemo od Scarlatija jednu sonatu, od Angelisa ćemo čuti jedan komad, jednu kompoziciju, vrlo lijepu. Čućemo kompoziciju od mog profesora i kompozitora velikog profesora Ede Krilića i eto, čućemo i od Pribilova dva stava i tako eto. Gosti su Anja Mujagić, moja kolegica iz razreda, i moj kolega isto iz razreda Kemal Povoljić, također moj brat Armin Šarić i moj otac Miraliv Šarić.
Armin kaže da je ljubav prema muzici nasljeđe od porodice.
Pa ovo sam izabrao prije svega zato što volim i zato što moja cijela porodica je u muzici, moj otac je muzičar, brat mi je to sad je muzičar i sve oko mene je, hoću da kažem, muzika, na primjer, i zato baš sam se i opredijelio za to i najviše to mi je kao neki odmor i u tom najviše i uživa.
Svoje dalje školovanje ovaj mladi harmonikaš planira nastaviti na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović. Thank you. A svoj prvi solistički koncert u Tuzli održala je i mlada Tuzlanka, sopranistica i pijanistkinja Amina Ahmetović, učenica trećeg razreda Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek u Tuzli. Riječ je o jedinoj učenici ove škole koja paralelno pohađa dva instrumentalna odsjeka, a to su solo pjevanje u klasi profesorice Lele Teskeređić i klavir u klasi profesorice Biljane Šeparović. Na koncertu u prvom dijelu publici se predstavila kao solista na klaviru, a u drugom kao sopranistica uz klavirsku pratnju profesorice Darije Kadić.
Pa ja sam pažljivo izabrala program za ovaj koncert. Gledala sam da uključuje sve ono što volim, znači solo pjevanje, klavir, kamerna muzika sa gostom Tarkom Arnautovićem. Dugo sam se spremala, pripreme su trajale čitavu godinu i sretna sam što mogu već se prikažem, što će doći osobe koje volim da uživaju u muzici. Ja idem na solo pjevanje na klavir od osnovne škole, tako da sam navikla. I to me što više sreći, imam manje tereta kad imam i pjevanje, nekako mi to prirodno leži i uopšte mi ne stvara nikakvu tenziju, sasvim sam spremna.
Gost koncerta bio je mladi violončelist iz spomenute škole Tarik Arnautović.
Pa prvo ja ću svirati sonatu E-mol koju je napisao Bernhard Romberg. Sviramo zajedno tango i genosije. Te dvije kompozicije su nama za kamernu muziku, počeli smo to prvo zato što nam je zabavno bilo, ali eto.
Nakon prvog solističkog koncerta, Minu Ahmetović već naredne godine očekuje maturski solistički koncert, nakon čega će svoje školovanje nastaviti na Muzičkoj akademiji. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.
Thank you.
27-godišnji profesor književnosti i pisac iz Bijeljine Miloš Petrović objavio je drugu knjigu, roman pod nazivom Četvrt. Roman Četvrt objavio je beogradski izvođač No Rules, a prva knjiga, odnosno zbirka kratkih priča pod nazivom Ljepota Lapota, bila je među 20 najboljih za nagradu Srpskog književnog društva, kao i u širem izboru za nagradu Biljana Jovanović.
Današnje vrijeme je malo onako, hajde slobodno mogu da kažem, pomjereno. Pa je možda negdje ljudima čudno kada neko završi fakultet koji si ti završio i koji je više onako i dalje ostao vezan za tu knjigu. Kako se ti uopšte, uslovno rečeno, probijao kroz sve to?
Pa nije tu bilo neke tajne. Od starta se zna da je taj put, da je tanovit, da još uvijek nije cijenjen, jer ljudi još uvijek smatraju da se književnošću bave nekakvi stari ljudi u nekakvim pohabanim starim odijelima, da pričaju neke, da se bave nekim temama teško razumljivim, da je to sve u suštini, da kažemo, dosadno, da odbija ljude. A samim tim da nije ni perspektiva nešto naročito sjajna, ali ja sam već u tih srednjoškolskih dana samo sebe vidio tu i mogao sam da biram da li ću da idem za nekim drugim pozivom koji bi mi donio možda nešto više u tom nekom karijernom smislu, ali sebe ne smatram za karijeristu, nego da se vodim za tim nekim idealima, a književnost je takav poziv da je, književnost nije samo poziv, nego se pretvara poslije u tu životnu misiju, da se ti pogledi na svijet, uglovi pogleda na svijet, da se izoštre, da samim tim je život je bogatiji, bar na tom duhovnom i unutrašnjem svijetu.
Tek si na početku, da li si se jednog momenta pokajao, da li si se jednog momenta sam sebe pitao šta meni treba ovaj trnoviti put?
Da kažem da nisam, vjerojatno bih slagao, ali kako vrijeme prolazi, sve sam više sigurni da sam izabrao pravi put. Jer kad slušam neke književnike, sada u tim neformalnim razgovorima, koliko god to nije cijenjen poziv, ipak donosi dosta dobrog, jer čovjek se pretvara svoj hobi i strast, sve to skupa sjedinjuje u posao, a jako lijepo i ugodno baviti se sobom, baviti se književnošću, obogaćivati sebe, a ujedno da to i bude profesija, tako da nisam se pokajao.
Koji je to bio moment kad si se odlučio da napišeš roman, kad si shvatio da si dovoljno sazreo da možeš da se vodiš svojom mišlju?
Kao što sam već rekao, nisam preskakao korake, napisao sam prvo tu kraću formu, knjigu kratkih priča, pa sam pomislio za sebe i stekao sam taj osjećaj da bi mogao da napišem i roman. On je nastao u tom periodu korone, kada odjednom isplivavaju koje kakve ljudske nesigurnosti, ne mislim na svoje, nego ljudi oko sebe u svom tom bunilu neizvjesnosti, pa samim tim je naziv je Četvrt, odnosno ljudski mozak na četiri dijela, obogaćen, pežurativno kažemo, obogaćen šizofrenijom i raznim tim falinkama u psihičkom smislu koji bi mogle da isplivaju u tim nekim nezavidnim trenucima, a opet se nadovezujem se na taj quarter life crisis, krizu četvrti doba koja kod nas još uvijek toliko nije istražena, jer se kod nas konkretno mladi ljudi se vežu za tu fazu, jer nakon tog redoslijeda završene osnovne srednje škole fakulteta odmah treba da kao pokretnoj traci uđu već na neki posao, da stvaraju porodicu, a zapravo nije to sve tako, jer kada sve završe taj četvrt dio puta, krene to preispitivanje lično koje zna da bude dosta traumatično.
Kako je uopšte išla, ajde da kažem, rekao se doba korone da je počela, kako je išla priprema negdje, koliko ti uopšte trebalo da napišeš kompletan roman i da ti uopšte budeš zadovoljan svojim djelom?
To kao svaki pisac koji ima potrebu da piše, a samim tim da objavljuje, neminovno posjeduje određenu dozu sujete, kažem pozitivne književne sujete, da je stalno samokritičan, da se preispituje da li je to sve dobro, svaki zarez posmatra da li je na pravom mjestu. Konkretno meni je bilo potrebno oko godinu i po dvije godine dana da napišem roman, a što se tiče pripreme, opet bi se vratio na čitalačko iskustvo i vodim se mišu Tomasa Benharda, da se u toku pisanja se uopšte ništa ne čita, to je za mene težak period, ali je koristan, jer tada ne dolaze ti strani inputi, strane tuđe misli, a uvijek se napravi neki, bar ja napravim neki koncept, šta ću da pišem, kako ću da pišem, skrojim priču, ali najuzbudljiviji dio samog pisanja je što nikada ne bude zapravo tako, nego priča ode na sasvim desetu stranu, to je najuzbudljiviji dio samog pisanja, bar za mene.
Koliko je prošlo uopšte od izdavanja prve knjige i početka pisanja druge knjige? Gdje je taj bio moment da si shvatio da si napravio cjelinu prve knjige da možeš da počneš drugu knjigu potpuno odvojeno?
Pa prošlo je nekih nepunih godinu i po dvije. Uvijek se nešto piskara, uvijek imam neke ideje, misli, sve se to zapisuje, ali opet kažem, kroz to čitalačko iskustvo povežu se neke ideje. Opet kažem za roman da ga ne treba tu zamisao ni forsirati da se pošto po to napiše, niti previše idealizovati da to mora da bude, nadovezuo se na misao Valzera koji kaže da je roman ništa drugo no popunjavanje praznih cjelina, da se na kraju do konačnog broja slovnih karaktera koji zaokuplje, koji može da se nazove romanom, tako da mi je taj period nisam ni forsirao, nisam imao tačan rok kada treba da završim knjigu, tako da sam uživao sam u kompletnom procesu pisanja.
Koliko se razlikuje druga knjiga od prve u smislu same tematike?
Razlikuje se dosta, iako su junaci, da kažem, isti, jer ja često pišem o tim marginalizovanim ljudima sa margine, o njihovim problemima, ne idealizujem, ne romantizujem njihove živote, nego tražim baš te zamjerke, šta ih je dovelo do toga i sve to. Iako ta prva knjiga, to su kraće forme, sada u tom, kad se vodim tematikom, uvijek dođe do tog mimoilaženja da li se baviti konkretnom pričom ili jezikom. A ja sam negdje, mislim, tu na sredini, jer težim da sve što pišem da bude autentično. A sada ja, zbog svojih godina i svega životnog puta, ne vjerujem da imam neko bogatno životno iskustvo da mogu sada svoju neku priču da ispričam, nego pričam tuđe priče, uvijek u prvom licu, zbog autentičnosti svega. A moja glavna karakteristika tu je jezik, jer stil samog pisanja, dosta tih stilskih figura, najčešće te alteracije koje zaziva postaje grub stil čitanja, da se ti talasi čitanja budu grubi, teški, može se činiti da su teški za prolaženje kroz teksta, zapravo kada se sve spoji u cjelinu i tekako ima smisla.
Iako je tek izašla iz štampe, nije tek izašla, što se kaže, iz pera. Da li možeš reći kojom knjigom si zadovoljniji u smislu zrelosti pisanja?
Što se tiče zrelosti pisanja, mislim da je prva knjiga. Jer sam tu pratio te neke životne kronologije, dok sam sa drugom knjigom se oslonio samo na taj jedan aspekt. Na tu psihičku osobinu, na psihičku slabost junaka, na tu četvrt raslojavanje u samom pomislu o životu, o svemu. Dok je prva knjiga je pratila taj neke životne puteve i sudbine ljudske, tako da mislim da sam se tu više pobrinuo da ima nekih zrelijih misli i poruka i sve.
Kakvi su tvoji planovi za budućnost, za neki, ajde da kažemo, bliži budući period?
Pa za budući period je, naravno, promocija ove druge knjige, bavljenje svim tim stvarima što idu u sto propratnim. Naravno, u periodu već imam tu neku čitalačku listu koju bih morao da završim, pa bih onda vjerovatno krenuo sa pisanjem treće knjige.
Kako mlade današnje vrijeme privući književnost?
Pa, pokazati im na ličnom primjeru da je književnost može da izoštri te uglove pogleda na svijet, da se obogati unutrašnji svijet, mada na konkretnom primjeru je teško, jer potrebno ih je privući čitanju, ali opet da se vratim na to da u tim obaveznim lektirama i svim tim stvarima propratnim, one zapravo služe samo da ih, da kažem, otjeraju od književnosti. Koliko god to grubo da zvuči, u tim mladim godinama im postave neke preteške tekstove, preteške lektire sa tih ruskih pisaca 17. 18. vijeka sa kojima oni ne mogu da se povežu, a zapravo da im se da neka knjiga savremenog autora približne tematike koja ima konkretan pogled na njihov život, na njihov svijet, vjerojatno bi ih privuklo.
Koja je tvoja poruka za mlade što je iz ugla srednjoškolca, studenta, ali sada pisca?
Pa, teško da se odvojim od književnosti, da pošaljem neke druge poruke, tako da bi se zadržao na tom književnim porukama da čitaju ono što se njima sviđa, da prate taj čitalački senzibilitet, da ako njihov rezervoar senzibiliteta nije još spreman da se natoči klasicima, da se zadrže na stvarima koji, za koje su spremni da čitaju, pa će ih to vremenom dovesti do ozbiljnijih dijela.
Rasputin, Russia's greatest love machine.
Jedan od ključnih aspekata 15. dana Bosansko-Hercegovačke američke akademije umjetnosti i nauke koji je 20. juna započeo u Sarajevu jeste stvaranje platforme za povezivanje stručnjaka iz BiH i onih iz dijaspore, omogućavajući im da podijele svoja iskustva i inovacije stečene u inostranstvu. Saradnja na edukaciji između domaćih i inostranih stručnjaka doprinosi unapređenju praksi u različitim oblastima, čime se potiče napredak edukacije, nauke i umjetnosti u našoj zemlji. O ovoj temi razgovarali smo sa Ljiljanom Đukanović, članicom Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije umjetnosti i nauka, koja će nam na samom početku razgovora evo kazati ciljeve koje žele postići.
Pa, ovaj događaj je nekako kruna Bahasove generalne misije, to je ta razmjena znanja, ideja, iskustava između dijaspore i lokalnih stručnjaka. Ovakva suradnja zaista doprinosi napređenju praksi u različitim oblastima i generalno doprinosi podizanju kulturnih i naučnih standarda i razvoja to naše zemlje. Tako da očekujemo da će se i ove godine na danima puno toga naučiti, da će stručnjaci, studenti i ostali učesnici biti inspirisani, da će se roditi neke nove ideje za kolaboracije i da će eto, generalno biti produktivnog umrežavanja.
Kako se do sada pokazala ova praksa?
Pokazala se zaista produktivnim i mislim da se to može vidjeti u mnogobrojnim dugoročnim i održivim kolaboracijama i suradnjama koje i projektima koje Bahas realizuje, ne samo u kontekstu Bahas konferencije, nego i u toku cijele godine. Stručnjaci kroz ove naše projekte imaju priliku da prezentiraju, publiciraju svoje istraživačke radove, studenti imaju priliku da rade sa našim mentorima kroz program mentorstva, umjetnici imaju priliku da se povezuju, zajednički kreiraju i tako dalje. Eto, vaši slušalci mogu se upoznati kroz našu web stranicu sa našim mnogobrojnim projektima i aktivnostima koje imamo.
Što nas sve očekuje u ovogodišnjem programu?
Sekcije naše organizacije će biti predstavljene na konferenciji na razne načine. Imaćemo 25 simpozija, stotine prezentacija i predavanja, okruglih stolova, radionica, uz poseban jedan trodnevni program održivog urbanog razvoja. Konferencija će također biti obogaćena programom, specijalnim programom namijenjenim studentima te raznim umjetničkim i kulturnim nastupima. Sve to se, glavni program se održava u Hills Hotelu na Liđi, ali i bit će raznih događaja na drugim lokacijama kao što je opća bolnica Abdullah Nakaš, ASA institut, Istorijski muzej Bosne i Hercegovine, Filozofski fakultet, druga gimnazija, razne galerije i tako dalje. Očekuje se zaista jedan bogat program i preko 1000 učesnika očekujem.
Evo, zbog čega ste poseban akcenat stavili na rad sa studentima?
Pa, mi u Bahas zaista duboko vjerujemo da je rad sa mladima u Bosni i Hercegovini kako najbolji način da ispunimo našu misiju i da kažem najmudriji možda način da se ulaže u našu zemlju. Mi zapravo studentima, mi studente puštamo i dajemo im priliku da oni sami osmisle i organizuju svoj studentski program. I to već radimo u treću godinu, naravno uz našu pomoć i nadzor, nas Bahas članova organizacijalnog odbora, ali mi im dajemo priliku da budu kreativni, da naprave stvari koje su njima potrebne, da organizuju aktivnosti koje oni žele. Tako da evo, ove godine na ovim danima bit će jedan intenzivan dvodnevni program za studente. A voljela bih također naglasiti i spomenuti da su studenti Likovne akademije Univerziteta Sarajevo autori ovogodišnjeg vizualnog identiteta konferencije. Tako da mi na razne načine, ne samo za vrijeme dana, nego i kroz druge aktivnosti kao što su program mentorstva, internship program i tako dalje, pokušavamo da što više radimo sa mladim ljudima.
Koliko ste vi kao organizator zadovoljni ovim događajima, evo s obzirom da je ove godine jubilarna 15. godišnjica obilježavanja?
Pa evo, ovo je znači 15. godina da se organizuje Bahas konferencija. Ja sam se u Bahas priključila tek prije nekoliko godina, tako da nisam doživjela tu evoluciju ovog događaja, ali ono što imam zaista priliku da čujem od naših članova osnivača i tih, jel da kažem, veterana koji su, koji su od početka uz Bahas, je zaista jedno veliko zadovoljstvo i ponos. Konferencija Dani, Bahas Dan, je postao najveći naučni događaj u Bosni i Hercegovini. I to je sve kroz isključivo volonterski rad naših članova. Tako da zaista to je velika stvar i mi članovi, ono što je specifično i treba napomenuti je da mi smo zaista ovo postigli kroz jedno ogromno uloženo vrijeme, energiju, ali prije svega i ljubav prema projektima i to je želje da doprinesemo našoj Bosni i Hercegovini.
Gospođo Ljiljana, hvala vam mnogo na gostovanju za omladinski program BH Radija 1, Amina Turlović. To bi bilo sve u ovo sedmičnom izdanju Chill Zone. Nadam se da ste se opustili uz lagane teme i dobru muziku. Do narednog slušanja. Uživajte uz naš radio, a sve novosti iz svijeta muzike, kulture, umjetnosti i lijepih priča pronađite na našim društvenim mrežama kao i na portalu www.op.bhrt.ba. Emisiju pripremila i vodila Amina Tulumović, a dobri urednik omladinskog programa Vedran Prodić.
People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, why, don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La 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 la.
Como fue que se iba a...